Dažāda profila būvtehnika šobrīd darbojas bijušajā padomju armijas militārā lidlauka teritorijā Locekos. Vispirms atbrīvojoties no pamestā vidi degradējošā mantojuma un paralēli sākot būvdarbus pie jaunā industriālā parka izbūves, stāsta Svetlana Krapīvina, Daugavpils pašvaldības attīstības departamenta vadītājas vietniece un šī autoprojekta vadītāja.
Mums bija demontāžas darbi, šobrīd notiek topušo sekas pamatnes sagatavošanas darbi, teritorijas sakartošana, atmežošana, visi darbi notiek pēc plāna, pēc grafikā.
Līgums par šī vērienīgā projekta uzsākšanu tika parakstīts 4. jūlijā. Kā uzsvera Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, tā iezīmējot virzību uz Latgalē tik iespaidīgā industriālā parka izbūvi un cerībām, ko tam jātaisno.
Tiek būvēts lielākais, jaunais viedo tehnoloģiju parks, jauns industriālais parks, kurā ar vislielāko kvadrātmetru platību, vairāk nekā 1000 kvadrātmetru, tiks uzbūvētas jaunas platības, lai veidotu darba vietas, lai nāktu jauni investori, lai notiktu kustība.
Laukums, kas ierobežots ar žogu un kurā arī darbi ir liels, vairāk nekā 11000 kvadrātmetru platībā. Arī summas tam atvēlētas iespaidīgas turpina Svetlana Krapīviņa.
Mums atvesļošanas fonda finansējums šim projektam ir 17 miljoni. Tas ir uz Latgales reģionu, mums taps nacionālas nozīmes industriālais parks. Ja, tik tiešām tas ir ļoti nozīmīgs projekts tikai mūsu pilsēti, bet arī visam Latgales reģionam kopumā.
Projekts Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altup industriālā parka izveide tiek finansēts no Eiropas Savienības atvesļošanas un notarības mehānisma plāna līdzekļiem. Stāsta Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs no Latgales partija Latvijas attīstībai.
Esam arī par to runājuši jau 4 gadus atpakaļ šajā teritorijā, kur bija paredzēta arī lidostas attīstība, kura ir projektēšana, kuru iedeva 1 miljonu eiro lidostas projektēšana, turpatās bija arī plānots tieši noliktavas un ražošanas telpu attīstība, ko mēs saucam vienā vārdā par Altup industriālo parku. Tie secīgie soļi, ko mēs ejam, izdevās mums piesaistīt 17 miljonus ne mūsu budžeta naudas. Tas nozīmē to, ka šo projektu mēs īstenojam praktiski par Eiropas Savienības līdzekļiem, valsts finansējumu un tikai ar nelielu savu daļu līdzekļu.
Daugavpils pašvaldības finansiālais pienesums šī parka izbūvē ir gandrīz 1 miljonus eiro. Projekta iesaistīta ir Jaukšdaugavas novada pašvaldība, kuras teritorijā Naujenes pagastā arī tiek īstenots Altup projekts.
Tāds unikāls būtu jāpateicas valsts pilsētai, ka viņš realizēsies Augšdaugavas no teritorijas, bet uz pilsētas zemes.
Šim novadam projektā jāveic infrastruktūras sakārtošana līdz parka teritorijai, apliecina Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kocins no Daugavpils novada partijas.
Mums ir ceļš ar visiem trotuāriem, visiem apgaismojumiem, bet tas ir nākošā gada griezumā.
Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altup industriālā parka izveide ir jāpabeidz līdz nākamā gada beigām. 2026. Gads jābūs paredzēts potenciālo investoru meklēšanai. Interese par Altup jau ir, apliecina Igors Aleksejevs.
Uzņēmē interese ir skaidrs, ka ļoti grūti uzņēmējiem uzreiz pateikt 100% jā, jo no pirmām kārtām ir jāsagaida, kad tiks pabeigts būvniecība, ņemot vērā, ka uzņēmēja darbība ir ļoti grūti laiki, ir zināmas ekonomiskās turbulences un uzņēmēja šajā ziņā ir ar lielu interesi, bet tai pašā laikā ir piesardzīgi. Šī projekta ietvaros bija noslēgta arī nodomu protokoli par uzņēmēja interesi, līdz ar to mēs raugamies optimistiski.
Pēc projekta nosacījumiem 2026. gadā Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altup industriālajā parkā jābūt radītām pāri par 80 jaunām darba vietām. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.